Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 11-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Türkmensanyň daşygy we Lewap welaýatlarynda suw joşgyny emele geldi. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet Berdimuhammedow metbuaty öz şahsyýet kulturyny mahalatlandyrmak üçin ulanýar diýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinlä. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Amerikan Taliban parahatçylyk gepleşikleriniň besedilendigini aýtdy. Trump bu barada 9-njy sentýabrda Ak Tamda geçiren metbuat ýygnanynda mälim etdi. Bu waka Amerikan prezidentiniň Owan we Taliban resmileriniň arasynda Birleşen Ştatlarda geçiriljek gidlin gepleşikleri goý bolsun edendigini ilan etmeginden 2 gün soňa gabat geldi. Ol Taliban güýçleriniň golaýda Kabulda bomba ýerleşdirilen awtolobu partladyp 12 adamy, şol sanda bir Amerikan eskerini öldürdi. Sebäpli bu kararı kabul edendig barada mundan ozol yayradan beyanatını tekrarladı. Olar özlerini has gowy gepleşik pozisiýasynda goýmak üçin adamları öldürmeli diýip pikir etdiler. Olar muny edende 12 adamy öldürdiler diýip Trump aýtdy. Siz muny meniň bilen edip bilmersiňiz. Biz Talibana soňky 4 günde geçen 10 ýyldakydan has köp darba urduk diýip Trump sözüniň üstüne goşdy. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet özüniň täze hasabatynda Türkmensany, Eýrany we Belarusy dünýäde metbuaty iň köp senzura astynda saklaýan 10 ýurdun arasynda ýerleşdirdi. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen metbuat adatlygyna gözegçilik edýän komitetiň 10-njy sentýabrda ýaýradan hasabatyna görä, bu ýurtdaky repressiw hökümetler garaşsyz mediany dymdyrmak üçin däp bolan usullar bilen bir hatarda çylşyrymly digital senzurany we gözegçiligi ulanýar. Dünýäde metbuaty iň köp çäklendirýän 3 ýurtda Eritreýada, Demokratik Koreýada we Türkmensanda metbuat döwletiň bir bölegi hökmünde hyzmat etýär we islendik garaşsyz jurnalistika işi sürgünlükde amala aşyrylýar. Ýurda girmäge ruhsat berilen sanlyca daşary ýurt jurnalisti hem ýeti gözegçilikde saklanýar diýip topar aýdýar. Türkmensanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow durmuşyň ähli puwdaklaryna şol sanda metbuaty doly kontrollyk edýär. Ol metbuaty öz şahsyýet kultuny mahabatlandyrmak üçin ulanýar diýilip hasabat de bellenilýär. Rusiýanyň kanun goraýjy organlarynyň ofiserleri Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalniň korrupsiýa garşy fondunyň ýurdun ençeme şäherindäki idaralaryna reýd gurnadylar diýip Navalniň ýaranlary we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistler aýdýarlar. Bu fondun taslama müdiri Leonid Valkov özüniň 10-njy sentýabrda ýazan tweetinde guramanyň Ufadaky, Permdäki we Samaradaky ofis jaýlarynda gözleg işleriniň geçirilendigini aýtdy. Valkov fondun bu 3 şäherdäki agdarlarynyň öýlerinde hem gödlük işlerinin geçirilendigini aýdyp, bu reýtleriň pul ýuwmak baradaky derňe işler bilen iltişikligini bellidi. Bu aralykda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Agora toporunyň lideri Igor Chikov 10-njy sentýabrda Navalniň Saransk we Chelyabinsk şäherlerindäki ofislerinde hem gödlük işlerinin geçirilendigini aýtdy. Şoňa meňdeş gödlük işleri geçen hepde we awgust aýynyň başynda Navalniň Moskwadaky we Sankt-Peterburgdaky idaralarynda hem geçirilipdi. Şoňa Russiýanyň derňe komiteti Navalniň fondunyň pul ýuwmakda guman edilýändigini aýdyp, oňa garşy derňe işleriniň başladylandygyny mälim etdi. Navalny we onuň topary bu aýplamany reddedýär. Ukrayn rejissiori Oleg Sentsov we aktivist Aleksandr Kolchenko rus türmesinde saklanan döwründe özlerini goldan ähli adamlara sag bolsun aýtdylar. Sentsov we Kolchenko Russiýanyň we Ukrainanyň arasynda amala aşyrylan tutsaglary çalşmak çäresinde adatlygy goý berilmeginiň ideýany 10-njy sentýabrda Kiýewde ilkinji metbuat konferensiýasyny geçirdiler. 7-nji sentýabrda iki ýurt öz aralarynda jemi 70 saat tutsag çalyşdy. Bu Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda 2017-nji ýyldan bäri soğuları çalışmak boyunca amala aşırılan iyi ulu çeyredir. Sentsov ve Kolchenko Rusya Ukrayna yarım adasını basıp alandan sonra 2014-cü yılda Krim'de tutsak edilipdiler. Ýurtlar klimatyň üýtgemeginiň oňsuz täsirlerinden gorunmak üçin haýyrlatmak tagallalary bilen bir hatarda has köp uygunlaşmak sistemasyny işe girizmelidir diýip siýasat, biznes we ilim ulgamynyň 34 liderinden düzülen topar aýdýar. Uygunlaşmak baradaky global komissiýanyň 10-njy sentýabrda ýaýradan hasabatynda aýdylmagyna görä, öňümizdäki 10 ýyllyň dowamında esasy 5 territoriýada 1.18 trilyon amerikan dollary möçüründe maýa goýmak arkaly 7.11 trilyon Amerikan dollary möçüründe ykdysady düşüşi